Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. Stotine migranata koji žele da uđu u Veliku Britaniju već treći dan za redom okupljuju se u francuskom gradu Kaleu ispred ograde teretnog terminala Eurotunnel. Na terminal su poslate dodatne policijske snage, a britanski poslanici traže od vlade u Londonu da učini više kako bi ublažila migrantsku krizu, preneo je britanski BBC. Kako su rekli novinaru France Pressa, migranti će i dalje nastaviti da pokušavaju da prođu terminal, uprkos riziku koji taj prolaz sa sobom nosi. Kažu da najviše šanse imaju ako se kreću u grupama od 400. Austrijska policija zaustavila je na Bečkom aerodromu grupu naoruženih američkih vojnika koji su bili na putu ka Ukrajini, piše Bečki kurir. Grupa američkih vojnika izazvala je nedavno bezbednosni alarm pošto je pokušala sa vojnim naoružanjem da putuje u Ukrajinu, ali bez potrebnih dozvola. Policija je morala da interveniše i razoruža američku jedinicu, a državno tužilaštvo dobilo je nalog za pokretanje istražnog postupka zbog kršenja zakona o ratnom materijalu. Na putu iz Vašingtona ka Ukrajini nalazilo se 9 vojnika iz Amerike. Svetski mediji osvrću se i na ruski veto na rezoluciju Saveta bezbednosti kojom je trebalo da bude osnovan međunarodni sud koji bi procesuirao odgovorne za prošlogodišnje obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Od 15 članova Saveta bezbednosti 11 je glasalo za rezoluciju. Rusija je iskoristila pravo veta, a od glasanja su se uzdržale Kina, Angola i Venecuela. U saopštenju Kremlja navodi se da je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da osnivanje suda nije prikladno, jer Rusija i dalje ima mnogo pitanja u vezi sa istragom koju je imala ograničen pristup. S druge strane, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko obećao je da će nastaviti da se zalaže za pravdu uprkos ruskom vetu. Osnivanje tribunala tražile su Malezija, Holandija i Velika Britanija, koje su prosledile rezoluciju Ujedinjenim nacijama. Pažnju svetske javnosti privlače i novi detalji o padu drugog aviona, takođe Malezija Airlinesa. Zamenik malezijskog ministra saobraćaja Abdul Aziz Kapravi izjavio je da je gotovo siguran da deo olupine pronađen na obali ostrva Reunion u Indijskom okeanu pripada Boeingu 777 Malezija Airlinesa, koji je nestao u martu prošle godine. 2 metra dugački deo olupine, za koji se čini da je deo krila aviona, pronađen je juče na plaži. Avion na letu MH370 od Kuala Lumpura za Peking sa 239 putnika i članova posade nestao je iznad Južnog kineskog mora pošto je skrenuo sa zacrtane rute. Vlasti veruju da je on pao iznad Indijskog okeana, ali do sada nisu bili pronađeni nikakvi fizički dokazi za to. Jedan turski policajac i jedan civil ubijeni su u jugoistočnoj Turskoj u novom napadu za koji su osumnjičeni kurdski pobunjenici. Nedelju dana pošto su obnovili gerilske akcije, javile su turske novinske agencije. Policajac je ubijen u većinski kurdskom selu Činaru kada su napadači otvorili vatru na njega iz automobila. Turske snage nastavljaju da bombarduju položaje Islamske države na granici Turske i Sirije, ali i ciljeve Kurda u Iraku, sada i uz podršku NATO-a. Turski parlament održao je vanrednu sednicu posvećenu operacijama Turske. Iz vladajuće partije tvrde da Radnička partija Kurdistana koristi navodnu borbu protiv Islamske države kako bi sebi obezbedila bolji međunarodni položaj. Za zvaničnu Ankaru to je neprihvatljivo i prljavo. Na telefonskoj liniji sa Crnogorskog primorja je dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Turske, Vojislav Lalić. Gospodine Laliću, dobar dan.
Dobar dan.
Bombardovanje položaja Radničke partije Kurdistana u Iraku nije novo, ne dešava se prvi put, ali ovog puta ima i neku novu dimenziju. Da li je time završen praktično mirovni proces?
Mirovni proces je svakako ugrožen. Da li je završeno, staće da se vidi, pogotovo što i u svetu ima reagovanja i stižu apeli koji se upućuju vladi u Ankari da koliko god može održi mirovni proces koji je počeo 2013. godine u tajnim pregovorima sa liderom Radničke partije Kurdistana Abdullahom Ocalanom. Međutim, on je svakako ugrožen jer pokazalo se da je zapravo Turska počela ofanzivu protiv pripadnika Islamske države, ali je istom žestinom, ako ne jače, nastavila da bombarduje položaje Radničke partije Kurdistana u Siriji, a pogotovo u Iraku, gde ona ima i svoja uporišta. I to je očigledno vezano jednim delom i za političku situaciju u zemlji. Kao što znate, Turska već 2 mjeseca praktično i nema vladu, jer je 7. juna su održani parlamentarni izbori na kojima nijedna partija nije dobila apsolutnu većinu i pregovori o formiranju koalicione vlade su u toku, ali idu dosta teško i dosta je neizvesna situacija da li će se formirati vlada ili će se ići na nove izbore.
Da, i to je upravo posle onih parlamentarnih izbora na kojima je prokurdska narodna demokratska partija osvojila istorijski uspeh i sećamo se da je lider te partije tokom kampanje govorio o Turskoj sa svim narodima, ne samo o turskim Kurdima. Koliko sve ovo nije zapravo slučajnost i da li ima veze sa željom predsjednika da se održe vanredni parlamentarni izbori na kojima bi on dobio tu potrebnu apsolutnu većinu?
Prema mnogim komentarima, kao što ste i sami rekli, Erdogan očigledno nije za koalicionu vladu, on bi da ide na vanredne izbore. Stvaranjem ove sad situacije koja je pomalo i haotična, koja izaziva nacionalistička osjećanja, on očigledno želi da izvuče tepih ispod nogu u prokurdskoj narodnoj demokratskoj partiji koji, kao što ste sami rekli, ostvarila istorijski uspjeh i osvojila 13% glasova, odnosno 80 poslanika u turskom parlamentu, što je zapravo Erdoganu i oduzelo apsolutnu većinu u nacionalnoj skupštini. On računa, tako se bar procenjuje i u opoziciji, a kažem i mnogi turski komentatori, veruju da će na ovaj način pridobiti neke glasače koji su glasali za prokurdsku partiju i da će na ponovljenim izborima uspjeti da osvoji apsolutnu većinu glasova. On sad, recimo, njegova partija sad u parlamentu ima 258 glasova mesta, njoj zapravo nedostaje samo 18 poslanika da bi imali apsolutnu većinu, a kao što znate, Erdogan je u oči izbora najavio da će, ako dobije apsolutnu većinu, tražiti promjenu ustava i uvođenje predsjedničkog sistema u Turskoj, a sada je, kao što je poznato, turska parlamentarna demokratija.
Da se vratim na Radničku partiju Kurdistana, činjenica je da je ona pomogla u borbi protiv Islamske države. Jedno vrijeme čak se govorilo i da oni mogu da se jedini nose sa radikalnim islamistima i Evropa je imala čak neki umereniji stav prema njima. Kako komentarišete ulogu Vašingtona u ovom slučaju, imajući u vidu i da je juče potpisan sporazum o korišćenju vazduhoplovne baze Irđilik?
Znate kako, Amerikanci su imali veliki problem oko korištenja te baze, to je američka baza Inđirlik koja je upravo u sirijsku i iračku granicu. Turci se sve dosad nisu slagali da se ta baza koristi za napade na pripadnike Islamske države. To je jedan od razloga zbog kojih je Ankara i optuživana da sarađuje se sa ekstremistima i džihadistima, da ih olako propušta preko svoje teritorije, što su oni naravno demantovali. Sada je Vašington na ovaj način izvršio pritisak na Ankaru i Ankara je konačno pristala, što će ako ništa drugo Amerikancima dati odrešene ruke da češće napadaju položaje Islamske države, a u krajnjoj liniji to će smanjiti ogromne troškove koje su do sad imali oko napada na ovaj. Međutim, Turci su očigledno iskoristili tu ofanzivu protiv pripadnika Islamske države da se sada obračunaju sa pripadnicima Radničke partije Kurdistana. Doduše, greši se. Amerikanci su pre svega podržavali iračke Kurde, a ne Radničku partiju Kurdistana, koja je koja se i pridružila iračkim Kurdima u borbama protiv ekstremnih islamista, ali direktno nikada nije pomagala Radničku partiju Kurdistana iz prostog razloga što je ona na listi terorističkih grupa i u Americi, i u Turskoj, i u Evropskoj uniji. Ali je, i to je činjenica što ste rekli, da su Kurdi u tim obračunima sa pripadnicima Islamske države odigrali značajnu ulogu i da su im Amerikanci, ne samo ne oni, nego pripadnici međunarodne koalicije vazdušnim napadima pomagali u borbama oko Kobane, a i drugih gradova.
Turska je više puta bila pozivana da pomogne u toj borbi i zašto se baš u ovom trenutku odlučila na taj korak?
To je pitanje na koje nije baš tako lako odgovoriti. Ona je s jedne strane evidentno bila pod žestokim pritiskom zapadnih saveznika. Turska je, kao što znate, članica NATO-a, pogotovo pod pritiskom Amerike. A s druge strane, mislim da je u ovom slučaju, skoro bi se usudio reći, i presudno doprinela situacija u zemlji, odnosno poraz, uslovno kažem poraz, jer on je dobio najviše glasova na izborima, 41% Erdoganove radničke partije, Erdoganove partije pravde i razvoja. I on je očigledno sada pokušava da ovu situaciju, da se oštri borbu protiv pripadnika Islamske države, zbog čega inače u Turskoj jako kritikovan i često kritikovan, da zapravo ih olako propušta preko svoje teritorije, da im čak daje logističku podršku. Znači, on je otvorio taj front, a istovremeno otvorio je drugi front. I pratim baš to što se dešava ovih dana. Turska armija češće napada položaje Radničke partije Kurdistana nego položaje Islamske države. Očigledno želi da se na ovaj način izvuče, kažem, tepih ispod nogu prokurskoj partiji koja je uspela da uđe u parlament. Čak je Erdogan predlagao da se tim poslanicima, ima ih ukupno 80, oduzme poslanički imunitet kako bi mogli da im se sudi jer su povezani sa teroristima, što su u toj partiji odmah prihvatili i rekli: mi ćemo glasati za to da nam se oduzme imunitet, ali tražimo da se svim poslanicima izuzme imunitet kako bi i poslanici vladajuće partije mogli da odgovaraju zbog korupcije zbog koje su optuženi prije godine dana.
Gospodine Laliću, hvala na uključenju u novinarenje.
Hvala vama.
Gost novinarenja bio je dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Turske, Vojislav Lalić, koji nam se javio iz Budve. I jedna vest iz regiona. Hrvatska vlada danas bi trebalo da donese odluku o pokretanju postupka za prestanak sporazuma o arbitraži u graničnom sporu sa Slovenijom. Iz Evropske komisije poručuju da će arbitražni sud nastaviti rad i da će komisija s pažnjom pratiti dalje korake Zagreba. Hrvatski sabor jednoglasno je juče zadužio vladu da pokrene postupak za izlazak iz arbitražnog postupka sa obrazloženjem da je Slovenija teško povredila arbitražni sporazum. S druge strane, slovenački premijer Miro Cerar očekuje da sud za arbitražu nastavi rad uprkos odluci Hrvatskog parlamenta. Isti stav je i Evropske komisije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.